Сёння перад пачаткам свайго падарожжа ў Мексіку і на Кубу Бенедыкт XVI разам з супрацоўнікамі рымскай курыі прысутнічаў на трэцім велікапостным казанні прапаведніка папскага дому італьянскага капуцына айца Раньера Канталамесы. Яно было прысвечана доктару касцёла святому Базылю Вялікаму, які жыў у IV стагоддзі, і яго навучанню аб боскасці святога духа. Айцец Канталамеса адзначыў, што менавіта Базыль Вялікі разам са сваім братам Грыгорыем з Нысы быў аўтарам даксалогіі, якую мы ведаем сёння, хвала айцу і сыну і святому духу. Яна змяніла ранейшую хвала айцу праз сына ў духу святым. Новая формула больш падкрэслівала роўнасць трох асоб і іх непадпарадкавальнасць адна адной, адзначыў італьянскі капуцын. Айцец Канталамеса нагадаў, што гэта формула святога Базыля выклікала вялікую дыскусію сярод тагачасных тэолагаў, і святы павінен быў нават бараніцца ад нападак еретыкоў. Прапаведнік папскага дому падкрэсліў, што паводле святога Базыля дзеянне святога духа заўсёды прысутнічае ў гісторыі збаўлення і кожным сектары жыцця касцёла. Як веруючага чалавека яго цікавіла дзейнасць святога духа ў асабістым жыцці кожнага хрысціяніна, адзначыў айцец Канталамеса. Ён дадаў, што Базыль Вялікі ў сваіх творах апісвае дзеянне святога духа ў працэсе ачышчэння душы ад граху, у яе асвячэнні і набліжэнні да Бога. У сваім трэцім велікапостным казанні айцец Канталамеса нагадаў таксама, што святы Базыль з'яўляецца аўтарам адной з першых манаскіх рэгул для ордэну базыльянаў.